can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, med meg I dag fra Dagblad, Fredrik Filtvedt. Velkommen skal du være.
Takk skal du ha, Ken.
Godt å se deg.
Lige måte.
Og Paul Thomas Clay, velkommen tilbake til deg også.
Takk, takk.
Vært med her så vidt før også, vi begynner å bli en stund siden, da snakket vi mest om PSG.
Det kan hende, ja.
Ja, du kommentator I Viaplay og følger nederlands fotball tett I tillegg til fransk og andre ligas. Det jo den nederlandske delen av det vi skal snakke mest om I dag, fordi det vel ikke noe tvil om hva som tematikken I ukas United We Podcast. Ten Hag heter han. Fredrik, hva vet vi?
Nei, det ser jo utvilsomt ut som det han valget faller på. Så vidt jeg vet, så United han muntlig enig, og så det fortsatt ikke skrevet under på noen papirer. Men han allerede innblandet I kontraktsforlengelser og søken etter nye spillere, og også I spillere som eventuelt ikke skal få forlenget kontraktene sine eller bli solgt. Så det virker jo nært forestående, selv om Ajax jo midt I en veldig viktig slutspurt I sin sesong, så det naturlig at ikke ting, eller det naturlig at ting kanskje tar litt lengre tid, sånn at det ser ut som ikke at det klart da, men jeg tror parten ganske enig.
Når det har gått såpass langt og kommet såpass mange signaler fra forskjellige steder, så det vel I hvert fall kanskje trygt å si at det litt for, hva skal man si, det har gått litt for langt å stoppe det. Altså det ser ut som det dette det blir da.
Det virker sånn.
Uten at det offentlig gjort noe sted. Paul Thomas, vi må lære litt om det som kanskje Manchester Uniteds nye manager, Erik Ten Hag. Først og fremst, hva vil du si om det han har gjort I Ajax?
Bra å si, kanskje blir den nye manager men det kan vi jo komme tilbake til det han har gjort I Ajax veldig, veldig bra han var vel den første treneren som debuterer et klassiker mot Feyenoord og vinner den han den kjappeste til å komme til 100 seire I serien med Ajax det en prestasjon I seg selv da. På litt over 120 kamper brukte han på å vinne 100
Ja, så det jo et lag som ganske seiersvant over mange år I æresdivisjonen der.
Ja, og så har det vært perioder hvor de har hatt konkurranse fra PSV og Feyenoord også, altså de tre store. Og så det perioder hvor de har vært mer dominante. Men det ikke nødvendigvis en sånn veldig stor prestasjon å være dominant på hjemmebane. Det som er på en måte det store ved hans bedrift og det som har gjort han sexy for andre klubber da. Det er det han har gjort internasjonalt. Han får de til å spille mot hvem som helst I verden på akkurat samme måte som de gjør hjemme.
Ja.
Og det handler om, det en parallell vi kan trekke her I Norge I hvert fall til Kjetil Knudsen og Bodø Glimt egentlig. Mye av de ganske like på mange måter, de to trenerne der. Hvordan de får spilleren til å tro på prosjektet som de driver med, da. Ideene de prøver å implementere ut på banen. Få det også opp på et mye høyere nivå. Det startet for så vidt delvis med Peter Boss allerede I 2017, 16-17-sesongen, hvor de møtte dere I Stockholm, var det vel?
Ja.
Og så var det et lite intermesso med en trener som tok over der, med Kaiser, som gikk dårlig, og så tok Ten Hag over midtveis I 17-18-sesongen. Og det gikk jo bra fra starten, men selv om de ikke vant serien det første året, men den halve sesongen, så har han nå potensielt en tredje dobbel på rad. Altså med cup og serie.
Men du nevnte et lite kanskje her, for du litt mer tvilende til at det her kan komme til å skje.
Ja, i hvert fall akkurat nå. For det første så han en ekstremt fokusert trener. Altså han veldig på å ikke bruke energi på ting som han ikke kan egentlig gjøre så veldig mye med, og veldig fokus på liksom den lille oppgaven han har foran seg. Og han har en cupfinale om halvannen uke, som viktig. Det er første steget til å ta en dobbel. Mm. Og så må han vedlikeholde det forspranget de har på PSV nå, som er 6 poeng. Det er vel 6 kamper igjen, tror jeg. Sånt. Så det kommer ikke noe offentliggjørelse før det er avgjort, tror jeg.
Nei.
For det kommer til å ta støy bort fra den jobben han faktisk har. Og han er såpass at han respekterer den kontrakten han har, og ikke skaper noe støy før den tid. Så noen offentliggjøring før eventuelt begge de to turneringene er klare, tror jeg ikke kommer.
Fredrik, du har nok ikke sett like mange Ajax-kamper som Paul Thomas, men hva er ditt inntrykk av Ten Hag og hans fotball?
Nei, jeg synes det er utrolig spennende, og jeg har sett veldig lite Ajax i Nederland, men jeg har sett ganske mye Ajax i Champions League, mm. og det er det som imponerer meg, som Paul Thomas er inne på her, at de gjør tilsynelatende akkurat det samme som de gjør i hjemlig liga, og det er ikke så imponerende, fordi Ajax vet vi skal være der oppe i Nederland, men at de viderefører å ta med seg inn i Champions League og spille like fin fotball med like stor selvsikkerhet, det er jo det som gjør det spennende her. For vi har sett utallige store målskår i Nederland, også gode trenere i Nederland, gå til store klubber i Europa, og så er de ikke så gode likevel. Og det er jo den bekymringen man gjerne har da, med spillere og trenere fra Nederland. Men når du går ut i Europa og gjør akkurat det samme, så blir på en måte tvilen, den blir mindre. Så nei, jeg synes Ten Hag er utrolig spennende.
Ja, og Ten Hag og Pochettino, som har vært de to største navnene som har blitt nevnt oftest i forbindelse med Manchester United, har du hatt noen personlig favoritt der?
Ja, hvis du hadde spurt meg i går, så kunne jeg svart noe annet enn jeg svarer i dag, men ja. Jeg tror United hadde levd veldig fint med begge to. Jeg tror liksom det hadde blitt bra med Pochettino, og jeg tror det blir bra med Ten Hag. Jeg kan sitte med følelsen av at Pochettino er et tryggere valg, men at Ten Hag er et langt mer spennende valg. For min del så føler jeg kanskje at skulle Pochettino skjedd, så burde det skjedd for 3-4 år siden, og i og med at det ikke har skjedd, så synes jeg at Ten Hag virker som det riktige valget.
Men hva skal man si om Erik Ten Hag som type da, på Thomas, altså hva slags menneske og hva slags type coach-manager er han?
Sånn jeg oppfatter det, så er han god med mennesker, altså altså, det er mange som er gode taktikere, altså alle kan lese seg til ting og ha et sånn støtteteam rundt seg som analyserer motstanderen i hjel og finner svake punkter og sånne ting, men og sette opp sin egen plan opp mot det, men det der nettopp det at han har fått disse spillerne som er bra i Nederland til også å gjøre det samme der ute, det handler mer om å sette de i en rett mental tilstand til å gjøre de tingene, ikke sant? Altså få de til å tørre å være våge og ja, rett og slett jobbe med hodene til spillerne da. Mm. Han er ganske kompromissløs, men han likevel en flink fyr med mennesker da. Altså han lar seg ikke styre av støy fra utsiden. Altså og Amsterdam er en ganske vanskelig by å være trener i, altså Ajax som lag da, det er et veldig kravstort publikum, det er masse presse, og det er masse interesse rundt det, og det hjelper han jo i den klubben han eventuelt skal til da, for det er ikke noe mindre trøkk der, men han er veldig flink til å fokusere energien på det, på de tingene han kan gjøre noe med, og da stenger han støy ute, han er det problemer, altså det ofte kommer det sånne folkekrav om at en spiller skal ut og en annen skal spille i stedet for, ikke sant? Litt sånn er jo fans. Mm. Men det driter han i, rett og slett.
Ja.
Han ser på det som er det beste for laget. Han er en pragmatiker, ikke sant? Altså han kunne lett ha latt Onana rotne på benken nå, men han fordi det er noen skader så spiller han fordi han er den beste keeperen de har tilgjengelig per nå.
Ja, selv om han har vært gjennom noen skandaler på en måte.
Ja, og nekter å skrive kontrakt og skal gå gratis om 2 måneder.
Ja, ok, men det er såpass pragmatisk som det.
Ja. Altså, så han kunne latt en yngre keeper, han kunne latt en 16 år gammel keeper fra akademiet spille hvis det hadde vært den beste keeperen. Men det er det ikke. Og nå er de med i disse turneringene, hvor de skal vinne en cupfinal, de skal vinne serien. Da lar han den beste spille.
Ja.
Men hvis det er en god idé for laget, altså hvis ikke det skaper bruduljer innad i gruppen og sånne ting, hvis spillerne aksepterer det, så bruker han den beste keeperen.
Så. Hva med spillestil? Er det så enkelt som å si at, han, at det Ajax-skolen vi snakker her, eller?
Nei, egentlig ikke, fordi, fordi eller nederlandske skolen kanskje,
ja.
Mer, fordi, fordi, fordi spiller 4-3-3, men han ikke så opphengt I det. Når han var trener I Utrecht, så passet ikke spillertroppen til det. Da spilte han 4-4-2 med en diamant.
Ja.
Så hvis han ikke finner spillerne som kan bekle de rollene som han, slik han vil at 4-3-3 skal spilles, så finner han en annen måte å benytte de spillerne han har. Så han veldig flink til å maksimere potensialet I en spillertropp og bruke spillere på den måten de kan bidra mest med, da.
Han jo allikevel, Fredrik, selv om han har noen meritter nå og en av de mer ettertraktede managerne I verden, så han jo en forholdsvis fersk manager også, på mange måter. Han ikke et av de aller største navnene, selv om han har kommet opp der I løpet av noen år. Hva tenker du om at en så, I anførselstegn, urutinert manager da, skal ta over en klubb som Manchester United?
Nei, det jo selvfølgelig en av de tingene som gjør at man blir usikker, og som gjør at jeg har lyst til å spørre Paul Thomas etterpå hvilken manager han ville gått for hvis valget stod mellom Pochettino og Ten Hag, du som kjenner fransk og engelsk fotball godt. Nei, jeg tror United I ferd med å I hvert fall gjøre så, gjøre så mye riktig på strukturen I klubben, at det et tidspunkt Ten Hag på en måte kunne fått det til, så det I så fall nå da.
Når det ja, for begynner. Nå det en slags overgangsfase der.
Ja, at de klarer å skille tilsynelatende det sportslige og det kommersielle, som på en måte minimum for at man skal kunne lykkes som en stor klubb da. Så jeg tror at han I langt større grad enn forgjengerne sine vil komme til, jeg vil ikke si dekka bord, men noe som begynner å se ut som bestikk og skåler og tak. Altså,
ja. Ja.
Så nei, det jo usikkerheten da, at han han har ikke så mye erfaring, og han kommer til en klubb som ikke har lykkes med noen annen enn Sir Alex Ferguson.
De kaller det jo den verste jobben I fotball. Ja. Altså, det jo ikke noe tvil om det. Det liksom den vanskeligste jobben, den kjipeste jobben du kan på en måte ta, da.
Ja, og det mange ganger vi har tenkt at bare vi bytter manager, bare vi kjøper han, så blir det bra. Hva om Ten Hag bruker et år, da, på å få satt sitt stempel på det, og all optimisme forsvinner? Hvor lenge kan en mann som lovet 3 år overleve en sånn type jobb, da, når støyet kommer, presset fra media blir stort? Hva da?
Mm.
Så det jo de bekymringer man har rundt det da, men det vil jo gjelde hvilken spilsmanager uansett da.
Hva tenker du da? Hvor stor tro har du på hvis vi skulle sagt nå at dette her skjer?
Mm.
Fra og med neste sesong så det Ten Hag som starter, han får gjort noen signeringer. Mm. Hva tenker du? Er han mannen for Manchester United?
Det kan han være, gitt at, og det han selv veldig opptatt av, at han har et godt samarbeid med sportsdirektør og sportslig ledelse og styre og sånne ting. Det hele grunnen til at det også fungerer så bra I Ajax nå. Det var jo inntil for noen uker siden han og Overmars som jobbet veldig tett, inntil det kom frem at Overmars drev og sendte ufine tekstmeldinger til kvinnelige ansatte I klubben. Mm,
stemmer.
Det samarbeidet var veldig godt. Han vil veldig gjerne være med på å bestemme ting som også ikke handler om A-laget, altså sånn veien fra akademi til første lag viktig for han. Han ikke redd for å bruke det, bruke spillere fra akademi hvis de har noe å bidra med. Han slipper det gjerne til. Og det tenker jeg det litt den der jobben Solskjær begynte på, ikke sant? Altså den der gjenskape, den der linken mellom akademi og første lag. Det tror jeg han flink til, og vil være en perfekt manager til å videreføre. Der tror jeg ikke Pochettino faktisk like god.
Nei.
Fordi han har hatt mange muligheter til å gjøre akkurat det samme I Paris. Han har hatt massevis av sånne talent som ligger og bobler under overflaten der. Slipper de nesten aldri til.
Nei.
Selv ikke I kamper mot dårligere motstandere, hvor de absolutt kunne brukt de. Men han vil heller ha en stjerne på 70% enn en ung gutt som gir alt. Ikke sant? Og derfor tror jeg Ten Hag vil I så måte være en riktigere mann. Nå det jo også nye koster på vei inn I sportslig ledelse også I klubben deres, så det, og det der samtalene går nå, ikke sant? Altså det for å sørge for at de legger et grunnlag for et samarbeid der, som viktig for han, for å ta det videre. Jeg tror ikke det står på penger og den slags, ikke sant? Det snakker om riktige holdninger, riktige personer I riktige posisjoner.
Ten Hag skal visst nok ha kommet med en del krav tilbake til klubben, og det noe jeg liker veldig godt, at ikke sånn United kommer her og du skal gjøre sånn og sånn, fordi United er en organisasjon som de siste 10 årene ikke har fungert.
Mm.
Så at det kommer en mann med suksess i en veldig godt drevet klubb og sier at sånn her skal jeg ha det for at jeg skal gidde å komme til dere, det synes jeg et veldig godt utgangspunkt.
Hva vet vi om de kravene da?
Jeg tror det handler om det strukturelle i organisasjonen, med hvem man skal samarbeide med, og hvem som skal gjøre av, hva, hvordan det skal gjøres, så enkelt og overfladisk svar som det egentlig.
Ja, ja, ja. Men da passer det jo egentlig å ta spørsmål til deg også, Paul Thomas. Ville du ha valgt Ten Hag, ville du ha valgt Pochettino?
Ten Hag, ja, alle dager i uka egentlig, litt på grunn av det, fordi det er det ønsket som jeg har skjønt blant klubben, og så jeg tror jeg er viktig for å liksom gjenskape litt av den der godfølelsen dere hadde for, ja, nå begynner det å bli noen år siden.
For mange år siden.
Ja, begynner det nesten å bli tosiffret antall år siden.
Stemmer det.
men også litt av den der, at det ikke bare er et hvilket som helst lag, men at det er, at de gjør det på sin måte, og dere nettopp var jo kjent for å dra disse spillerne, altså Class of 92 og alt det greiene, men også senere spillere, inn i førstelaget og gjøre det til verdensstjerner på den måten, ikke bare kjøpe inn. Og nå ser jeg det liksom, altså det har jo vært, dere har hatt Zlatan inne, dere har hatt Cavani inne, gode spillere bevares, og nå ser jeg at Lewandowski har vært koblet og sånt. Mm. Men United, Manchester United skal ikke være et sted hvor gamle spillere kommer for å hente en siste stor kontrakt. Det skal være et sted hvor pilene peker inn i fremtiden, ikke at man skal se seg i bakspeilet.
Hør.
Ja, ja. Ja, men altså virkelig, og det, jeg tenker at hvis de skal bygge noe som varer, så må du ikke begynne å kjøpe sånne som Robert Lewandowski. Da må du kjøpe Darwin Nunez fra Benfica.
Mm.
En kanon god nier. Han har skårt 21 mål på 23 kamper i Benfica i serien denne sesongen, skårt 5 mål i Europa på 9 kamper. Altså det er en nier det skal se etter. Ikke sånne som er 33, som har en sånn proven track record. Det er drit i det der PL-proven-greiene også. Gå for de der unge, spennende, dynamiske, moderne spillere. Da.
Når vi først er inne på spillere, da, hva tenker dere om hvordan spillematerialet til Manchester United, sånn som det er per nå? Det kan fort skje ganske mye der inn mot en ny sesong, men hvis man tar litt utgangspunkt i det man har, da, hva tenker du, hvordan tror du det passer til Ten Hag?
Jeg sender den videre til Paul Thomas,
ja.
Det må gjøres en opprydning. Jeg ser Jan Mullensten anslo at du måtte bytte ut 70-80% av spillmaterialet.
Det går jo rett og slett. Altså, det er 10 år, det.
Ja, og jeg tror det tar tid, men du kan rydde litt i første elveren først, og så, altså, eller sjalte ut noen spillere, og så tilføre. Du kan ikke tilføre noe særlig mer enn 3 spillere i hvert vindu, altså sånn, det er mye, ja, i seg selv, men kanskje 3-4, maks 5 i løpet av et år, og da er det jo, det tar i hvert fall to år før det er liksom på høyden, kanskje har det helt akkurat der han vil ha det.
Mm.
Og det er mye, hvis de skal spille sånn som han ønsker, så må du ha veldig ballskikkelig spillere i alle posisjoner. Det er ikke en som ikke er flink til å ta imot og sende en passning og føre ballen, ikke sant? Men det er det jo det er noen trebein i det der United-laget.
Det er det.
Han får litt jobb med.
Ja, ikke sant? Altså, det er sånn som Ajax primer jo spillerne som sånn, så stopper og sånn. Så de spiller ofte som midtbanespillere i yngre dager, og så trekkes de tilbake.
Mm.
Så du ser ganske mange av de stopperne, for eksempel, de kan like gjerne spille en defensiv midtbanerolle. Det er, altså den, du setter ikke Varane på defensiv midtbane.
Nei, i hvert fall ikke Harry Maguire.
Nei. Jeg tenker at det er sånn, han ryker. Jeg tenker at Varane, ja, han kan funke ved siden av en annen. Men så er det jo sånn bekker som kanskje ikke har helt det der, det passningsgenet som det mest fremtredende. Så er det jo midtbanen, er det jo litt sånn, ja, Fred kan funke, men ved siden av han, hvis det skal være 2 dype på midten, han kan ikke være den eneste som styrer i det maskinrommet der. Da tenker jeg at hvis du først skal splash the cash, Declan Rice, en fyr som kan styre der, har litt sånn takstokken, litt sånn som Jorginho har i Chelsea, han hadde det i Napoli. Og så har du litt mer offensivt krydde fremover. Bruno Fernandes og Donny van de Beek, for eksempel, foran Declan Rice. Kjempetrio.
Kan det her være en liten renessanse for Donny?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Fordi han har ikke hatt en trener som har skjønt hvordan han skal bruke den.
Nei.
Men det har han jo hvis Ten Hag kommer inn, da. Og hvis de tenker å bygge det sånn som han har hatt i Ajax, men som sagt, han pragmatiker. Han kommer ikke til nødvendigvis å gjøre veldig store endringer, men kanskje gjøre små tilpassninger som gjør at han kan funke. For han veldig bra. Det bare at dere har ikke fått sett det enda, fordi han har ikke vært brukt riktig.
Mm. Men nå snakker Paul Thomas om, han var nevnt to år her. Vi kan jo kanskje legge på et til og si at det tar tre før det i det hele tatt er konkurransedyktig. Da. Sånne ting skjer jo, kan jo skje i fotball. Hvor stor tiltro har du til at Manchester United egentlig vet hva de har ansatt her? Og hvor lang tid dette kommer til å ta, og tålmodigheten styret har?
I hvert fall bedre tro på nå enn det jeg har hatt tidligere, med tanke på hvem som er satt til å gjøre denne jobben og ansette. Nå er det fotballfolk som gjør det, og ikke Woodward og pengesekken i Glazers.
Ja.
Så sånn sett så har jeg tro på at de har ikke akkurat gitt meg grunn til å tro på det tidligere, men jeg tror nå at de har utgangspunktet for intervjurundene og de managerene de så seg ut som aktuelle var veldig spennende. Så jeg føler på en måte at nå er det gjort noe riktig med fornuft som de har tenkt nøye gjennom. Det føles i hvert fall sånn denne gangen.
Ja. Vi må jo nesten bare håpe på det, ja. Fordi det er jo der det hele starter og slutter også, så det må liksom funke der oppe hvis det skal dryppe noe som helst nedover. Du har vært innom noen spillere allerede på Thomas, nå er det jo naturlig nok en del Ajax-spillere som nevnes som mulige overgangsobjekter til Manchester United. Spesielt tre navn som jeg har sett rent konkret, så jeg tenkte vi kan jo snakke litt om de. Du har sett de spillerne her mer enn oss. Antony har blitt nevnt. Han er en dribbelsterk ving, så vidt jeg har skjønt. Jeg har bare sett han så vidt spille.
Ja.
Brasilianer.
Ja, og er du ferdig med å slå seg inn på det brasilianske landslaget? Han har fått en del kamper der nå, liksom begynner å bli en av de mest sentrale der, da.
Det er nå rangert som det beste landslaget i verden, så det er ikke så lett å komme seg inn der.
Nei, og de har jo brukbare vinger, eller i hvert fall en historikk på brukbare vinger. Ja. Han er veldig bra. Han var ikke så bra i starten i Ajax, fordi han hadde litt problemer med å gjøre altså de tingene han gjør, som er på et høyt, høyt teknisk nivå, gjøre det funksjonelt, da.
Ja.
Altså, håper jeg går riktig vei. Ikke fin, altså, han kan gjøre litt sånne sirkusnumre med å tråkke på ballen og gjøre en 360 mens bekken bare står og måper.
Ja.
Men hva gjør du etterpå?
Ja.
Ikke sant? Hvor går den pasningen? Tar du en ekstra omvei for å finte ut bekken en ekstra gang, eller går du for å slå innlegget eller pasningen tidlig, sånn at du faktisk beholder fremdriften i angrepet, for eksempel?
Kjenner jo en parallell, eller merker jo at det er en parallell til unge Cristiano Ronaldo her, kanskje?
Ja, altså, og det så han har vært veldig, veldig god, synes jeg, i år. Så absolutt er det noe som kan tilføre en X-faktor, og han har absolutt også hodet til å spille også for en sånn stor klubb.
Er han først og fremst på høyre eller venstre sida?
Høyre er der han blir brukt.
Amen. En høyre kant hos Manchester United som liker å spille på høyre sida, det hadde vært deilig.
Ja, han er jo sånn, hva er det du kaller det, sånn invertert kant. Altså, han drar seg jo fort over på venstre og sånn. Men han er ikke noe veldig sånn målfarlig nødvendigvis, men han gjør mye av det som er fram til noen andre skårer. Da.
Mm. Hva med Ryan Gravenberg?
Ja, det er fortsatt en spiller som, hva skal jeg si, leter litt etter sin beste posisjon. Altså, han har veldig mye. Altså, han har, altså, bare for å gjøre det litt enkelt for seg, så kan man kalle han en box-to-box-spiller. For han kan gjøre alt imellom. Altså, han kan både spille litt defensivt, men det er fordi han har duellkraft, han er ganske høy, han er sterk, rask, sånne ting. Brukbar takler, men veldig god med ballen, og veldig flink på å drive spillet fremover. Enten med ballen i beina, eller liksom være med på hurtige passningskombinasjoner i lengderetningen og sånne ting. Han kan spille offensivt, han er såpass kreativ at han kan spille litt offensivt og liksom også spre ballet litt frem i banen. Finne luker og sånne ting. Men ikke verdens beste på det, men veldig god. Og så er han jo fortsatt ung, har spilt veldig mange, eller har spilt mange år allerede, ikke sant? Han har vel 4 år i A-laget i Ajax. Og har mye erfaring, til tross for sin unge alder, da. Litt sagt, vanskelig å finne ut hvor han egentlig er best. Vært litt sånn, hatt en liten nedtur denne sesongen, eller ikke nedtur, men kurven, utviklingskurven har flatet litt ut. Den ikke en sånn eksponensiell kurve som bare går rett I taket, men den, man utvikler seg jo I steg, og så noen ganger så flater man ut, og så tar man nye steg. Så kanskje trenger han faktisk å ta et nytt steg videre for å heve seg selv også.
Siste mann vi kan nevne, Jurien Timber, midtstopper, men ikke en klassisk midtstopper.
Nei, han er ikke en sånn... Harry Maguires antitese. han er ganske lav, og ikke sånn veldig sånn brei over skulder eller noe, men han vel det man kaller dynamisk. Han ganske atletisk, kvikk I føttene og veldig god med ballen I beina.
Ja.
Derfor antitese. Nei, han også kan faktisk spille defensiv midtbane, ikke sant? Det litt den der typen spiller. Altså, de så gode med ballen I beina, og har blikket for passningen, at de kan brukes I forskjellige posisjoner. Han har brukt også på høyre bekk, faktisk. Han kan også spille en sånn offensiv høyre bekk, men best som stopper kan også brukes som defensiv midtbane. Så, så han ganske anvendelig, kan flyttes litt rundt, tilpassningsdyktig fyr. Veldig, veldig god, synes jeg. Hvis vi skal bruke penger på noen så kan han trenger ikke å dra til Amsterdam kan dra til Leicester og kjøpe Wesley Fofana
ja han bra ja. Han det
det bra spill, jeg kommenterte han I går kveld mot PSV, altså Leicester-PSV-kampen og jeg kommenterte en av de første kampene hans I Saint-Étienne også for ja, nå blir det, tre år siden sånt. Fantastisk spiller altså sånn, så litt sånn kroppslig, litt sånn lik sånn som, som Timber veldig god med ballen I beina men først og fremst en drivende god forsvarsspiller fantastisk god så en av de to kunne vært noe for Manchester United Den finnes, selv om dere sier at det bare finnes ett så finnes det visst flere
ja, I andre podcaster så gjør det sikkert det men akkurat her det bare ett United
ja.
Vi kan fortsette litt på spillere her fordi Fredrik, nå har det I hvert fall kommet rykter om at det skal tilgjengjøres betydelige midler det året jeg har, eller det begrepet som har blitt brukt uavhengig av hva som skjer med Champions League det vil si at det skal spyttes inn penger I spillekjøp og øverst på ønskelista til John Murto, director of football så står visst nok da Harry Kane og Declan Rice Declan Rice har vi snakket en del om allerede I dag har vi nevnt han en spiller som sannsynligvis passer perfekt inn på midtbanen til Manchester United men Harry Kane, det et betydelig større navn
ja.
Hva tenker du når du hører det ryktet? Tror du noe på at det noe realistisk å kunne hente Harry Kane I utgangspunktet?
Ja, det tror jeg absolutt, med tanke på hva vi vet under tiden med Solskjær, at Kane skal være åpen for å gå til United, og det var noe United hadde lyst til når de fant ut at de ikke hadde råd til Haaland.
Ja.
Men som Paul Thomas var inne på, sa at United må slutte med å hente spillere som gode, men gamle. Kane ikke gammel, men han nærmer seg en alder hvor kurven etter hvert skal begynne å peke nedover. Så jeg tenner ikke så veldig på den ideen for å være helt ærlig selv om Kane garantert hadde gått inn I United og puttet x antall mål per sesong og vært god nå har jeg sett veldig lite av Nunez selv men jeg tenker at det mer den retningen jeg ønsker at United skal gå I da. Men samtidig United nødt til å treffe med spiss når de skal hente spiss nå og Kane hadde levert fra dag 1 men sånn et litt lengre perspektiv som jeg ønsker at United skal tenke I så tenker jeg at de heller skal hente en som yngre enn Kane. Og så vil jo en spiss United skal signere uansett være dyr, da. Så det begrenset hvor mye penger du sparer på å hente Nunez. Men at det kan spares noen hundre millioner, det kan jo fort være.
Altså, Kane vil koste en milliard kroner og har null videresalgsverdi.
Ja.
Darwin Nunez kan du kjøpe nå, så bruker jeg ser du flytter summer rundt der, sånn rundt 60-70 millioner euro. Verdsatte 40 av transfermarkt, men altså, United må jo betale en sånn ekstra skatt.
Ja, de må det.
som en av verdens rikeste klubber. Men da kan du kjøpe han for det første billigere, bitt litt lavere lønn, vil jeg anta, som han også har, som 22 år gammel uruguayaner, kontra en 30 år gammel engelskmann I Premier League. Og så det faktisk mulighet for å selge han videre etter 5-6-7 år til en annen klubb og tjene penger på det. Ikke sant?
Ja.
Altså, de kan nyte godt av han I mange år og tjene penger på, eventuelt selge han videre. Hvis han ikke... Og så blir en world beater I United og bringer det til verdenstoppen igjen. Og da har du tjent så mye ekstra begre likevel, at det er uansett en mye bedre investering.
Vi har allerede nevnt Robert Lewandowski, bare det at han i ryktespaltene gjør at man nesten må snakke om det, men en 33 år gammel spiss, Fredrik?
Nei, altså, jeg synes Paul Thomas oppsummerte så fint. Når klubber som er bedre enn United begynner å kvitte seg med noen av sine beste spillere, fordi de skal ha sin siste lønningspose og pilene peker nedover, så har United latt seg lure så mange ganger at du kan jo ikke hente spillere fra klubber som er bedre enn din egen klubb, fordi de skal oppgradere, så henter du på en måte vrakgods deres.
Ja.
Da tar du dem aldri igjen. Det sier jo seg selv.
Ja.
Og det har United holdt på med i alt for lang tid nå, så nei takk, uansett hvor fantastisk god Robert Lewandowski er, og han har sikkert noen gode sesonger igjen, men nei takk.
Marcus Rashford, han har ikke hatt en god sesong, han er ikke i form i det hele tatt, og det er kanskje ikke så overraskende, men ryktene sier da at han er en av de som uansett kommer til å bli i Manchester United hvis klubben får det som de vil. Hva tenker du om det?
Nei, nødt til å prøve å beholde han.
Ja. Du tror ikke at, eller du har troen på at Marcus Rashford kan komme tilbake på sitt beste igjen?
Ja, og så er jo jeg egentlig litt usikker på hvor god han egentlig kan bli, men at han er mer enn god nok til å forsvare en plass i troppen United, selvfølgelig gjerne. Det er synd når spillere er dårlig over så lang tid som det han er. Det gjør at tvilen sprer seg. Men nei, selvfølgelig skal United prøve å beholde Rashford, og jeg tenker at jeg håper han går litt i seg selv, og ikke bare skylder på klubben. Og hvis han synes han fortjener så veldig mye mer spilt enn det han får, så synes jeg det er synd. For det er jo et eller annet med at de kanskje skal kjøpe og sette opp flere speil på treningsanlegget.
Ja.
Det er nødt til å på en måte... Det er jo noe jeg håper Ten Hag også kan komme inn og endre da, mentaliteten, og få dem til å skjønne at det er ikke bare alle andre sin skyld hver gang det går dårlig med oss selv. Så behold Rashford, men gå litt i deg selv da.
Det er Ronaldo som har tatt alle speilene, vet
du. Ja,
de har han stikket med, det er jeg ganske sikker på. Det er jo, kan jo hende det blir en del spillere som går ut av Manchester United nå etter sesongen. Det er 6 spillere som står uten kontrakt i sommer. Paul Pogba, Jesse Lingard, Edison Cavani, Juan Mata, Tai Chong og Lee Grant. De har så vidt, i hvert fall David McDonald i Daily Mirror, han som skriver om United der, han er ganske trygg på at de får beskjed om at de kan gå. Samtlige. Mens en annen gjeng igjen sannsynligvis må bli der til det eventuelt er hentet forsterkninger, og på den lista så har vi Martial, vi har Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Tuan Sebo, Erik Bailly. Hva tenker du om liksom folk som, altså vi kan jo begynne med Paul Pogba, fordi han er vel en av disse spillerne som er nærmest å kunne på en måte tiltenke seg en fast plass i Manchester United, i hvert fall hvis man ser utifra det hans beste, eller største potensial da.
Ja. Det er jo en fortvilende situasjon.
Ja.
United presser altså å miste han gratis, henten for 100 millioner pund, og miste han gratis igjen 4-5 år senere.
Uten å egentlig ha gjort noen ting i mellomtiden der heller.
Ja, så nei, hver gang United får en ny manager eller kjøper en ny sentral midtbanespiller, så sier man at nå skal Pogba skinne, og det har han ikke. Så jeg tenker at det er på tide at de skiller lag, og så er det en fortvilende situasjon, fordi vi vet at den kommer til å herre dit han reiser.
Ja.
Men jeg tror det er på tide, og til det beste for alle parter.
Hva tenker du om Pogba på Thomas, som har sett mye fransk?
Ja, han er jo en veldig god spiller, men det er riktig spiller i riktig klubb da, og riktig miljø og sånne ting. Altså, det er noen steder så vil det seg bare ikke, og ser man jo gang på gang rundt omkring, og det er helt åpenbart, nå har de prøvd 2 ganger på samme spiller, og det funker ikke noen av gangene.
Nei.
Så da kan det hende at det er på tide å la det gå, og i hvert fall når det er over flere manager over så lang tid, ikke funker, så tenker jeg at han trives enten best i Torino eller Paris. Det er en av de to stedene, en av de to byene han drar til. Mm. Jeg tror også fokuset, all denne energien som liksom rettes mot Pogba-problemet, som jeg nesten vil kalle det, stjeler energi fra andre deler av klubben og laget, egentlig. Fordi det har tidligere suksessrike perioder, så har det handlet om laget først og fremst, og ikke om enkeltspillere.
Mm.
Ikke sant? Og nå, med han, og med han andre litt aldrende portugiseren på topp der, så handler det om spillerne og ikke om laget. Så egentlig så synes jeg begge de to burde pakke sakene sine.
Ja.
Og så ikke minst så vil de jo frigjøre enorme lønnsmidler som de kan bruke på andre spillere som de som betyr noe for fremtiden da.
Mm. Mm. Ja, Ronaldo vet jo ikke helt heller hva som skjer med. Det blir vel sikkert ikke noe orden på det før det nærmer seg sesongslutt, vil jeg tro. Jeg har liksom ikke noe, det jeg føler det er ikke så mye snakk om Cristiano Ronaldo heller.
Nei, det har kommet litt sånn lekkasjer til synlatende fra Ronaldo her om at han er forberedt på å bli United. Og det kan også tyde på at han på en måte vet og er fornøyd da med hvem som kommer til å overta som manager der.
Ja.
Men det kan også være et tegn på at han skjønner at ingen kan matche den lønnen jeg får her nå uansett. Det er fint å være her et år til. Kommer ikke til å få spille for en Champions League-klubb kanskje.
Nei.
Så jeg blir her et år til.
Det er vel litt sannsynlig at han skal ta en overgang til en klubb som er liksom på en måte større enn Manchester United også, er det ikke det? Og det er jo er vel ikke en spiller som vil gå ned på noen nivåer mot slutten av karrieren sin heller.
Nettopp.
Han har vel ivta frem på at han kanskje skal til MLS på et eller annet tidspunkt.
Ja, det stemmer det.
Og det kan være at den turen over dammen tvinges frem litt før han ønsker det selv.
Mm.
Altså, jeg er helt enig, det er få om noen som gidder å matche den lønnen han har. Men jeg vet ikke hvor viktig det er for han lenger. Altså, han har jo sikkert bikket 5 milliarder kroner som han har skrapet sammen løpet av karrieren nå.
Ja.
Så om det blir liksom 5,2 eller 5,4 når han forlater United, det vet jeg ikke.
Han har jo uansett ikke plass til flere biler i den garasjen. Nei. Det så jeg i den Ronaldo-dokumentaren, så ja. Ja.
Han må bygge et parkeringshus da.
Ja.
Men altså, ja, nei, det han tenker først og fremst prestisje og det muligheten til å vinne titler. Han er sånn helt insane opptatt av å nå milepæler, rekorder, titler. Altså det er liksom det som driver han. Han kjøper biler og har et flott hus og sånne ting, men han er ikke så opptatt av å dra på nattklubber og liksom flashe pengene på den måten der da.
Nei, absolutt ikke. Jeg tror fortsatt det er de rekorder. Altså nå har han jo slått flere rekorder allerede i Manchester United, så for han så kan han på en måte kalle det en suksess også. Spørs litt hvordan man ser på det selvfølgelig. Men det tror jeg er det som teller for han. Jeg ser for meg at han er typen som fort kan gi seg med en gang han vinner et ordentlig trofé igjen også, uten at jeg vet noe mer om det, eller om ikke gi seg, så da gå til MLS da, kanskje. Mm.
Skår noen 100 skåringer der.
Ja.
Ta en Zlatan dra tilbake til Europa.
Ja,
vet du aldri. Ja.
Vi må, helt på tampen her også, snakke bare så vidt om matchen mot Leicester, for det har blitt spilt en fotballkamp også. Manchester United har vært ute på banen, og det har jo, altså det er synd å si det, men de kampene har jo bare blitt en parentes nå om dagen. Det er ikke det som... Det er hverken det Manchester United-supporterne snakker om, eller det som på en måte betyr noe, fordi kampene er sånn som denne mot Leicester. 1-1, Paul Trafford, et resultat jeg ikke tror noen av lagene var særlig fornøyd med når du gikk av banen. Ronaldo er ute, han er syk, har jeg skjønt?
Ja, visst nok.
Ja, jeg vet ikke helt hva det er.
Nei.
Men så det er usikkert også om han er tilbake på Goodison på lørdag mot Everton.
Jeg så rett før jeg gikk inn hit at Rangnick sa at Cavani, Shaw, McTominay og Varane er ute.
Ja!
Nevnte ikke Ronaldo, så da er sikkert han frisk da. Men det er de fire friske. Andre er ute.
Ja, ok. Ja, nei, da er det litt skader der. Det er jo en kamp som ser ut som veldig mange Manchester United-kamper denne sesongen. Det ser ikke spesielt bra ut i første omgang. Etter 63 minutter ligger de under, som liksom er helt sånn... Om ikke det er fortjent, så er det liksom ikke så mye å si på det, på en måte. I en Acho som stupheder inn en ball fra Madison. Så skårer United rett etterpå da. Fred på retur etter avslutning fra Bruno Fernandes.
Mm.
Litt om Fred, en av få United-spillere som er på liksom... Kanskje sitt høyeste nivå akkurat nå?
Er veldig god. Han klarer, til tross for situasjonen klubben er i, å holde energinivået sitt oppe. Han viser at han er gira på å spille fotball og vise seg fra sin beste side. Og han er dessverre ganske alene om noen dager.
Han er det. Det er nesten litt overraskende, for det her er vel kanskje det beste vi har sett av Fred i løpet av hans 4 år i klubben. Han har vært der ganske lenge nå.
Ja, og er inne i en veldig bra periode.
Ja, først nå får man se det, så det sier jo også litt om dette med tålmodighet på mange måter. Og så er det et annullert Leicester-mål, som jeg trodde var vinnemålet, etter 80 minutter. Masse klabb og babb, og enda mer babb og klabb, og så skårer Madison. Men det blir annullert for en hekt av Varane, som vil se helt korrekt ut når man ser prisene, så vidt jeg kan huske.
Ja, utvilsomt.
Ja. Helt på slutten der så oppstår det en sånn situasjon som jeg føler jeg bare ser i Manchester United-kamper. Da er Marcus Rashford, gjør han det beste han har gjort på et halvt år, og løper forbi en 3-4 folk. Blir felt Anthony Elanga i det han skal sette inn vinnermålet, og det er... Altså, jeg vet ikke om jeg bare er liksom blitt sånn fotballparanoid, det er Fredrik, men skjer sånne ting uforholdsmessig ofte med Manchester United om dagen, eller?
Det er bare der det skjer.
Det er jo det. Det er
i hvert fall sånn det føles. Så, ja. Nei, det er helt, det er så tragikomisk at det er, hvor skal man gjøre av seg? Jeg var sikker på at det var straffe,
jeg. Ja, det trodde jeg, fordi hva skal det ellers være, liksom?
Så er det en offside-plassert Anthony Elanga som måker ned sin egen medspiller alene med keeper. Det, ja. Ja. Det oppsummerer jo alt.
Da var det bare det gode gamle facepalm. Kampen er ferdig, det blir 1-1, og alle er misfornøyd.
Ja.
Hva tror du nå om Champions League-muligheter? Snakker vi noe om det lenger?
Nei, de må jo begynne å vinne fotballkampen, om de skal ta igjen de lagene som ligger foran seg. Og ja. Det, jeg har ikke oversikt lenger, jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Nå er det en ny kamp til helga mot et elendig Everton og Frank ja. Lampard. Og det kommer jo til å... Ja, du tror det?
Nei.
Nei, nettopp. Nei, så vi får se. Det er klart United skal vinne den, men gjør det? Vi får se.
Vi får se. Altså, det er jo et Everton som må vinne på mange måter. Ja. De er trua av nedrykk. United må jo egentlig ingenting per nå i Premier League. Begynner allerede 13.30 på lørdag. Ronaldo, kanskje tilbake. Vi får se. Nå viser det seg jo at han er ganske viktig for Manchester United. Det blir ikke mange poenger uten Cristiano på banen.
Det gjør ikke det. Han, etter en veldig traurig og lang måltørke, så får han plutselig tilbake med hat-trick mot Tottenham.
Ja.
Så han er jo den som gjør det for United.
Ja, han er jo det, fortsatt.
3 poeng opp til fjerdeplass nå. Det er overkommelig.
Ja, men er det 2 kamper mindre, eller er det
1? Jeg tror Arsenal har 2 kamper mindre, eller noe sånt, er det ikke det?
1 kamp mindre enn United.
Da er det bare 1,
ja. De er på 29 i kamper. De tappte jo det 3-0 her.
Riktig. Ja. Det er ikke helt håpløst, altså.
Nei.
Det er mulig, altså. De er ustabile lagene foran nå.
Ja. Så, veldig.
Så det handler om å finne stabiliteten, tror jeg, i innspurten her. Så er det slett ikke utenkelig at det blir Champions League til høsten.
Det handler om å vinne 2, kanskje til og med 3 kamper på rad. Så er man inne på noe. Og det ville jo, tross alt som har skjedd, føltes ut som en seier for Manchester United nesten å gå ut av den sesongen her med en Champions League-plass, fordi det har liksom egentlig mistet litt håpet på.
Absolutt, og det vil bli veldig viktig i rekrutteringen av nye spillere også. Så det... Men man har vel egentlig gitt opp, og så har man fortsatt et lite håp.
Ja.
Vi tar med oss håp, og så kan vi ha i hvert fall noe å spille for resten av sesongen.
Ja, jeg er helt enig. Paul Thomas og Fredrik, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne media.